Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Jumatano, Disemba 23 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, suala la rushwa Kenya limechukua mkondo mpya, ambapo waziri wa zamani wa biashara Kenya adaiwa kupokea hongo kutoka BAT.
Mimi nikiwa waziri wa biashara sikuwa na uhusiano wowote na BAT. Na kama wewe umeangalia masuala ya sigara dunia mzima, ni masuala ya kiafya.
Huyo ni waziri wa zamani wa biashara nchini Kenya, Moses Wetangula. Hii ni VOA Express na jina langu ni Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea makala ya mapishi mapishi. Unafahamu namna ya kupika chapati?
Sasa chapati hizi ukitaka kuziandaa, kwanza utachukua yale ile malenge yako, chonga vizuri, chemsha mpaka yaive kabisa yaweze kubondeka.
Basi ni vionjo tu katika masuala ya mapishi mapishi au chapo. Kwa habari zaidi katika VOA Express utasikia hivi punde, lakini kwanza ni Harrison Kamau na habari za dunia.
Kundi moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani limesema kwamba ni lazima serikali duniani kote ziongeze juhudi za kuwafikisha washukiwa kwenye vyombo vya sheria kwa mauaji ya halaiki ya Rwanda, wakati mahakama ya kimataifa ya ICC inapofungwa mwishoni mwa mwaka huu. Human Rights Watch imetoa taarifa leo ikieleza kwamba ICTR imetenda matukio muhimu ambayo hayajapata kutendeka katika sheria ya uhalifu wa kimataifa na imehudumu kama mtangulizi wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa mjini Hague. Taarifa inaeleza kwamba ICTR ilianzishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka 1994, ikifungulia mashtaka watu 93, imewahukumu 61 na kutowapata na hatia wengine 14. Imesema mahakama hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa kueleza ukweli kuhusu kile kilichotokea nchini Rwanda na kuwapatia haki waathirika wa ghasia hizo. Mahakama moja ya Russia imetoa kibali cha kimataifa cha kukamatwa kwa Mikhail Khodorkovsky, mkuu wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Yukos, ambaye pia ni mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin. Polisi wa Russia wanamshutumu Khodorkovsky, ambaye hivi sasa yuko mjini London, kwa kuamuru mauaji ya meya wa mji wenye utajiri wa mafuta wa Siberian. Khodorkovsky amekanusha mashtaka hayo. Amesema leo kupitia mitandao ya kijamii kuwa mashtaka hayo ni majibu ya uungaji mkono wake wa haki za kidemokrasia. Mfanyabiashara huyo alikamatwa mwaka wa 2003 na kufunguliwa mashtaka ya kukwepa kodi na wizi. Bwana Khodorkovsky anasema mashtaka hayo yalipelekea hukumu ya kuwekwa jela kwa muongo mmoja na yalichochewa na msaada wake wa kifedha kwa upinzani. Vikosi vya wanajeshi wa Iraq vimeendelea na mapigano hivi leo kwenye mji wa Ramadi katika juhudi za kukomboa, ambako wanajaribu kutoa tena mikononi mwa Islamic State. Mashambulizi hayo yako kwenye siku ya pili ya leo na yanalenga kukomboa majengo ya serikali. Maafisa wa Iraq wameelezea matumaini yao kuwa wataukomboa mji wa Ramadi katika siku kadhaa zijazo. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Marekani na unaosaidia wanajeshi wa Iraq kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Islamic State, Kanali Steve Warren, amesema Jumanne kuwa wanaangalia kwa kina hali na kuwa ni lazima mji wa Ramadi ukombolewe, ingawaje itakuwa kibarua kigumu. Amesema inaaminika kuna kati ya wapiganaji 250 na 350 walioko Ramadi na mamia wengine wengi wakiwa kwenye maeneo yaliyo karibu na mji huo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mhamiaji mmoja kijana ameokolewa akiwa hai kwenye vifusi baada ya mmomonyoko wa udongo uliofunika eneo la viwanda la Zhengsheng, jimbo la Guangdong kusini mwa China, siku ya Jumapili. Maafisa wanasema kijana huyo mwenye umri wa miaka 19 aliyetambulishwa kuwa Tian Zeming ameokolewa na kupelekwa hospitalini, ambako anaripotiwa yuko katika hali nzuri baada ya kufanyiwa upasuaji sehemu mbalimbali za mwili wake kutokana na majeraha aliyoyapata. Kundi hilo la waokozi pia limeweza kuokoa mtu mwingine aliyekuwa amezikwa chini ya Tian, lakini akafa muda mfupi baadaye. Mwili mwingine ulitolewa kwenye vifusi siku ya Jumanne. Wafanyakazi wa dharura wanafanya kila wawezalo kutafuta walionusurika kwenye mkasa huo wa Jumapili. Takriban watu 30 wamejeruhiwa kwenye mlipuko uliotokea kusini mwa Mexico katika jimbo la Tabasco kwenye eneo la makazi mjini Cadenas. Ripoti zinasema kuwa mlipuko huo ulitokea Jumanne jioni karibu na bomba la mafuta. Kampuni ya mafuta ya Pemex inayomilikiwa na serikali imesema bomba hilo halikupasuka, lakini mlipuko ulitoka kwenye tanki la mafuta lililokuwa limeibiwa. Mamlaka za afya za mji wa Tabasco zimethibitisha kujeruhiwa kwa watu 30 na kwamba kampuni ya Pemex imeendelea na juhudi za kudhibiti hali. Na miongoni mwa waliouawa kwenye shambulizi la kujitoa mhanga kwenye kituo cha kushika doria kusini mwa Afghanistan ni mwanajeshi wa kwanza shoga mwanamke kutoka Marekani. Pentagon imethibitisha kuwa mwanajeshi wa anga Major Adriana Vordenbruggen ni miongoni mwa wanajeshi 6 waliouawa kwenye shambulizi hilo. Mwaka wa 2012 alioa mwanamke mwenzake Heather Lamb, ikiwa mojawapo ya harusi ya kwanza ya watu wa jinsia moja tangu Rais Barack Obama aliporekebisha sheria iliyozuia mashoga kuhudumu katika jeshi. Mwingine aliyeuawa Jumatatu ni mtaalam wa kiufundi Sergeant Joseph Len, aliyekuwa likizoni kutoka kwa idara ya polisi ya New York wakati akiwa kwenye kandarasi kwa mara ya pili nchini Afghanistan.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tatizo la rushwa nchini Kenya limeanza kuchukua sura mpya baada ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC kudai kiongozi wa upinzani katika baraza la Senate nchini Kenya, Moses Wetangula, ambaye zamani alikuwa waziri wa biashara na mashauri ya nchi za kigeni, alipokea hongo alipokuwa waziri wa serikali. Kwa upande wake, bwana Wetangula ameifikisha BBC mahakamani kwa madai hayo. Mwangi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Jinamizi la rushwa na hongo hapo nchini Kenya limeanza kuchukua mkondo mpya wa kimataifa baada shirika la utangazaji la BBC kutangaza katika kipindi chake cha Panorama kwamba kiongozi wa upinzani katika baraza la Senate hapo nchini Kenya, Moses Wetangula, alikula hongo alipokuwa waziri wa biashara nchini Kenya baada kampuni ya tumbako ya BAT kumlipia nauli ya bure ya kusafiri hadi mjini London. Bwana Wetangula amekanusha vikali madai hayo na amewasilisha kesi mahakamani dhidi ya BBC huku akiwakilishwa na kundi kubwa la mawakili.
Mimi nikiwa waziri wa biashara sikuwa na uhusiano wowote na BAT. Na kama wewe umeangalia masuala ya sigara dunia mzima, ni masuala ya kiafya. Wale ambao hubishana na BAT kutoka UN, AU, kila mahali huwa wanashughulika na mambo ya kiafya. BBC walidai ya kwamba nilinunuliwa tikiti ya business class kwenda London na mfanyikazi wa BAT anayeitwa Adele Owino, ambaye amekana katakata. Amesema hajawahi kufanya kitu kama hicho na ameshtaki BBC. Mimi mwenyewe pia kutetea jina langu na heshima yangu niliyo nayo ambayo sijapewa, I have earned it. Nimepeleka BBC kotini, nimeandikia barua Regulatory Authority ya Ulaya yenye BBC inatakia kuwajibika, na nitabishana na kupigana nao mpaka mwisho kwa sababu sijawahi kuhongwa na mtu na siwezi kuchukua hongo. Mimi waziri mzima wakati huo, kweli kweli tikiti ya kwenda London ya business class ya shilingi pengine 1,100-1,200 ningeifanyia nini? Na wakili wangu wameuliza maswali. Kama ninunuliwa tikiti, hawajasema nilipewa pesa, wanasema ninunuliwa tikiti. Tikiti si kitu, haiwezi kuonekana. Serial namba yake ilikuwa nini? Jina ya msafiri ilikuwa nini? Tarehe ya kusafiri ilikuwa lini? Ya kurudi ilikuwa lini? Gharama yake ilikuwa ni lini? It's not difficult to produce that. Wakiwa nazo wanaweza kuproduce, hawana. Na wameshindwa hata kujibu wakili wangu James Orengo, na tumeenda kotini.
Lakini ni kwa nini BBC inatoa madai ya rushwa dhidi yake?
Hilo swali linaweza kujibiwa na wana BBC. Mimi sijui. Sababu mimi naona tu hii ni njama ya kuniharibia jina, kuvunja sifa yangu, na nina jukumu ya kujilinda na kutetea heshima yangu, ya familia yangu, na ya wale ambao wanahusika nami wanaonipenda. Tukisikia maneno kama haya, lazima niajibike kwa kwenda kotini kujitetea.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya akidai amewasilisha kesi mahakamani kwa kuchafuliwa jina na sifa yake na shirika la utangazaji la BBC. Mwaike kwenye VOA Express, Nairobi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Asante sana kwa kusikiliza VOA Express. Kumbuka matangazo haya unaweza ukayasikiliza wakati wowote mahala popote pale ulipo. Kuingia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda ametangaza kuunga mkono kutumwa kwa kikosi cha ulinzi wa amani nchini Burundi, lakini akaongeza Rwanda haitachangia wanajeshi kwenye kikosi hicho cha Umoja wa Afrika. Pia amekanusha ripoti kwamba Rwanda inawasajili wakimbizi wa Burundi kwenye kambi za wakimbizi za Burundi zilizoko Rwanda, akibaini madai hayo yana maslahi ya kisiasa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karmera na ripoti ifuatayo.
Rais Kagame ametoa kauli hii wiki moja baada ya Rwanda kutajwa kwenye ripoti kwamba ardhi yake inatumiwa kuandaa baadhi ya wakimbizi wa Burundi walio kwenye kambi za wakimbizi nchini Rwanda kurudi Burundi kupigana na serikali ya nchi hiyo. Lakini akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali, Rais Kagame ameyataja madai hayo kama ya kitoto.
When about accusations, I think this is just childish.
Lawama hizi nadhani ni za kitoto kuzungumzia wakimbizi wanaosajiliwa hapa. Tumezisikia taarifa hizo na tumekwisha waeleza watu hao kufanya uchunguzi wao na wabaini hali ya mambo. Tunasikia tu baadhi ya mashirika binafsi na kadhalika, lakini kwa kutazama tu unagundua kuwa hawa ni watu wenye maslahi yao ya kisiasa. Wanatumia kisiasa, ni watu ambao wamekuwa wakisababisha matatizo kwetu. Wanahisi wanaweza wakalitumia hili pia kufikia malengo yao. Mpaka wanazungumzia wanajeshi watoto tunaowapa silaha kwenda kupigana Burundi. Sijawahi kuliona hilo. Halipo. Na wanataja tu bila hata kuwa na ushahidi wa madai hayo.
Burundi haven't seen any evidence, not the evidence to prove that.
Lakini alipoulizwa yeye anahisi ni kwa nini serikali yake inanyoshwa kidole cha lawama kwa mzozo wa Burundi, Rais Kagame amesema kuna sababu chungu nzima kutokana na mafungamano baina ya Rwanda na Burundi. Lakini hili lenyewe lina sababu zake. Kuna sababu nyingi zinazotufanya tuhusishwe na mzozo wa Burundi. Mambo yakienda vibaya kule Burundi ni lazima yaathiri pia Rwanda kwa namna moja ama nyingine. Kama umefuatilia, hali hii imekwisha athiri Wanyarwanda wengi. Wengine wamekamatwa Burundi, wameteswa, wanafungwa, na waliokuwa na kazi wamepoteza. Na haya yote yanafanywa kutokana na sisi kuanzia mwanzo kabisa kulaani kile kilichokuwa kimeanza kutokea Burundi. Na tumesema wazi kwamba kinachotokea Burundi kinatakiwa kusuluhishwa na Warundi wenyewe. Pamoja na kusema tatizo la Burundi litafutiwe ufumbuzi na Warundi, Rais Kagame amesema mauaji yanayoendelea kule Burundi yanahitaji nguvu ya ziada kusimamishwa ili kunusuru maisha ya raia wasio na hatia. Na hapa akasema anaunga mkono kwa dhati kutuma kikosi cha Umoja wa Afrika cha askari 5,000 ambacho lakini Burundi imekwisha tangaza kutolezea wakati huo. Hata hivyo, Rais Kagame amesema Rwanda haitakuwa tayari kuchangia wanajeshi kwenye kikosi hicho.
Silvanos Karemera, VOA Express, Kigali.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi. Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Nakwambia mambo safi kabisa, ikiwa jioni poa kabisa ya Jumatano. Unajua kwamba popote ulipo, labda watokea kazini, watokea ofisi, ama labda unasafiri, hapo tu ulipo ndio Mira anasema tutakuwa na wewe kupitia VOA Express. Jiji kuu la Marekani, hapo ulipo Mira, pata na utupe mambo.
Hakualipo mami nisipo na kupenda baby, ulikubali utoenda mbali, ntaishi nawe. wakisema hata nisipokuwepo usiamini baby, nitake mali nawe uwe mwani nishi nawe wendo singizi wangu yo my love basi usini ache mkonde hivi nisipokuona nafsi yangu iwe nyonge tena we ni chanda changu yo my love usini ache niende hivi nisipokuona kuona nikupeleke kwa mama uone maupala show me to your papa nione hau ya mtu forever one now I will love you women how you love now forever one now I live you want to wait when I mean you know it's up send me if you don't say it to my face na kama unipendi say it to my face my face nataka nikupeleke nyumbani lakini hakuna ta sugar nataka uwe na mimi maisha usoni mikama na kuruga lakini ni mami nitapewa na nani kwa kutie misioni kama kinipa mimi na hapa sisemi wengine hawanioni lakini ni mami nitapewa na nani
anasema nikupeleke kwa mama na unipeleke kwa mama, I show you how I love you. Jamamira matata sana wimbo ni
hapo ulipo. Haya msikilizaji, hapo ulipo unaposikiliza VOA Express na kibao cha hapo ulipo kutoka kwake Mira na Imani, umeburudika vya kutosha kama sisi hapa studio tulipoburudika na hapo ulipo. Lakini sasa tunasonga mbele, tunaangalia upande mwingine katika makala ya kama huna kazi. Mwandishi wetu Josephat Kioko amekutana na kundi la wanawake walioamua kujumuika pamoja nchini Kenya na kufanya kazi ya kung'arisha viatu au shoe shine, huku changamoto kubwa inayowakumba ni kudharauliwa na wanawake wenzao, na wakati huo huo wateja wanaume wanatoa hela za maana na wakati mwingine wakiwataka kama wapenzi wao.
Naitwa Mirocado kutoka Western. Rafiki yangu aliniita tu akaniambia niko na kazi nafanya, ninataka uningojee. Naenda nyumbani, babangu amekufa. Nikafikiria ni ofisi, akaniambia wewe kuja tu ni kazi nyingine lakini utafurahia baadaye. Lakini wakati nilikuja, akaniambia anafanya hii kazi kung'arisha viatu. Ni vile nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni ya maragwe, lakini ikakuja sasa ikakuwa haikuji. Sasa ukienda unaingia siku moja. Sasa nilikuwa nateseka sana. Ndio sasa rafiki yangu akanichukua akakuja kunifundisha hii.
Kwa majina naitwa Manzi Kemto. Kutoka eneo la Kisii. Mimi ni mfanyikazi wa kung'alisa viatu hapa Loita Street. Wakati nilitoka nyumbani nilitafuta kazi maofisi, kuingia unaambiwa acha makaratasi hapa, tutakuitia ama urudi next month ukuje kuona. Hii kazi nimeifanya kama miaka saini, inaelekea mwaka wa 4. Ni mzuri juu inatusaidia kupata kitu, wewe rudi kwa nyumba bila kitu kwa mfuko.
Hapa tunafanya kwa target. Sasa mwenye kiti anapata mia zake saba. Sasa ile ya juni yako sasa. Hata kwa siku moja kama kazi ni mzuri, inaweza kurudi kwa nyumba na 500, 400.
Naitwa Linette. Nimeifanya kwa miaka miwili sasa. Mauzo sio mabaya vile. Angalau inalingana pia na majira kama wakati wa mvua kushinda wakati wa jua.
Kwa majina naitwa Karo. Mimi nafanya hii kazi ya shoeshine na nimeifanya sasa kwa miaka 3. Nilianza hii kazi juu hapo mbele nilikuwa nafanya biashara. Lakini unaona biashara za zingine naenda naweka kazi, kanju inakuja inaenda. Sasa sina pesa ya kurudisha hiyo kazi tena. Mara zingine narudisha unapata hakuna kitu ninauza. Sasa nikaenda nikajifunza hii kazi ya shoeshine, nikaajiriwa. Sasa ndio huwa nafanya, nimefanya kwa miaka 3.
Sasa wanafurahia tu kwa sababu sasa wanaona nikitoka hapa na nafika kwa nyumba na unga mboga kuliko kukaa kuteseka.
Makastoma wetu wengi ni wanaume. Wanawake wajaje sana ukuja wakati wa mfua. Na hata kulipa wanalipa na madharau sana. Angalau wanaume ni wazuri, tunawangalisha poa. Na kuna wanaume mwingine kama kuna sema amekosewa na bibi kutoka kwa nyumba na wewe ukuje nini umngalishie kiatu anaesa teta saa zingine akurudishie mbaya ama akutusi.
Si ile changamoto iko, si unajua tu wanaume. Sasa ile maswali wanakuuliza lazima ujue vile unawajibu. Wengine mara wanataka bibi, wengine wanataka urafiki. Sasa unajua venye utaongea na wao.
Express, na kama unavyojua basi msimu wa sherehe ndio huo. Hivi leo katika kitengo cha mapishi mapishi, mwandishi wetu Liberty Adede anazungumza na Rachel Aimba ambaye anatuandalia pishi la chapati maalum zilizotiwa dania, vitunguu na pia malenge aina ya butternut.
Naitwa Rachel Aimba. Ningependa kuunda leo chapati zilizotiwa dania pamoja na malenge aina ya butternut, kisha iwekwe na dania.
Tunahitaji nini kuunda chapati hizi ambazo ni speciali sana?
Sasa tutahitaji butternut, tutahitaji vitunguu, tutahitaji dania na unga ngano mweupe au ule wa brown, ule upendao mwenyewe, na mafuta ya kupika, na kisha uanze kuandaa chapati zako.
Sasa tunaziandaa vipi?
Sasa chapati hizi ukitaka kuziandaa, kwanza utachukua yale ile malenge yako, chonga vizuri, chemsha mpaka yaive kabisa yaweze kubondeka. Kisha chukua ule mfuko wa unga ngano, fungulia kwenye bakuli au kwenye besheni, weka pale. Ukishaweka pale, kanda vizuri sana uweze kuchangamana. Chukua kitunguu kibichi, katakata ndogo ndogo, changanya ndani. Chukua dania, katakata nayo pia, changanya ndani pamoja na, ukiwa na karoti unaweza grate zile karoti, kisha weke ndani kiasi tu cha kuzipa zile chapati ladha.
Na wacha nikukatizie kidogo, umesema kitunguu, tutatumia kitunguu maji ama vile vitunguu vya majani?
Tutatumia zile vitunguu maji.
Naam. Sasa tukishafanya hivyo tunafanya nini tena baadaye?
Ukishakata kitunguu utachukua umechanganya pamoja katika ule unga wako, kisha utachemsha maji yako yawe na joto kiasi. Tia chumvi kwenye maji, kisha anza kukanda unga wako kama ule unga wa chapati tu kawaida. Kanda, ukisha kanda, ukimaliza weka mafuta kidogo, usiweke mafuta mengi maana chapati zitakauka. Weka mafuta kiasi tu kwa sababu ya afya pia, ili ziweze kuwa nzuri kwa mwili wako.
Na chapati wanaposema kwamba zinakuwa laini huko kutiwa mafuta, wengi upenda kutumia neno kutabaki. Wale kina mama wa Kiswahili wanapenda kusema wanatabaki, unatia mafuta kidogo, chapati zinakuwa laini kwa ajili ya matumizi. Naam. Sasa tukishafika hapo, tunaenda hatua gani nyingine tena?
Kisha utaanza sasa kuzikanda, zipake zitie zile chapati mafuta, kisha uanze kuzikanda. Ukishamaliza, roll chapati yako nzuri, anza kupika. Ukimaliza kupika chapati iko tayari ya kula.
Naam. Sasa kile kitunguu ambacho umeweka hakitahitaji ukaange mahali pengine, ama wakati kinapochomeka basi kitunguu kinakuwa kimepata ladha?
Kikisha chomeka ndani ya ile chapati kiko sawa kabisa, na unapoila ile chapati iliyotiwa kitunguu na dania utasikia ladha tamu ya ile dania na kitunguu.
Naam. Sasa tumeandaa chapati kama hizi. Chapati kama hizi zinaliwa na nini? Lazima kuwe kuna kiambatanishi.
Sasa chapati kama hizo zaweza endenda na mchuzi wa nyama, ndengu au kuku, ama ile kile kitoweo chochote utakachoandaa kwa kila kile chapati.
Kwa nini tuzite chapati speciali kando na zile chapati za kawaida?
Ni kwa sababu unapoweka viungo hivyo vinaongeza ladha katika zile chapati, na unagundua chapati ile ni tamu kuliko zile za kawaida zina ladha.
Uligundua lini mfumo huu mpya wa kuwapisha?
Si kitambo sana, katika kujiendeleza na katika kukaa na wengine, unajifunza mapishi zaidi na unaweza kujua mambo mengi zaidi.
Naam. Amekuwa Bi Rachel Aimba akituelezea jinsi ya kuandaa chapati speciali zilizotiwa dania na vitunguu na pia malenge aina ya butternut. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Haya basi, Harrison, umesikia mapishi hayo, mambo ya malenge yanakukumbusha wapi?
Unajua mambo na mate yananidondoka, lakini la ajabu ni kwamba umenidokezea kwamba wewe ungalipenda chapati zenyewe na labda samaki. Mimi nataka na beef stew.
Ningependa samaki wa kupaka basi pale ukishakula mambo yanakuwa mazuri haswa. Haya, lakini naona muda unakimbia, basi tumkaribishe BMJ katika yavumayo mitandaoni.
Ni kwamba chapati, asante sana. Nilidhani kwamba chapati ni zile tu za kawaida za zamani, lakini sasa kwenye trending ama yale ambayo yamevuma mitandaoni, inaonekana hata wakati wa msimu wa shamra shamra na sherehe, Wakenya kwenye Twitter hawapumui swala la kiongozi wa upinzani nchini Kenya Moses Wetangula kulipeleka mahakamani shirika la utangazaji la BBC kwa tuhuma kwamba limemchafulia jina kwa ripoti kuhusu kashfa ya kampuni ya tumbako ya BAT, bado linaendelea kutanda kwenye mitandao. Na kama vile mlivyosikia kwenye baadhi ya habari zetu, ni kwamba Wetangula ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje na biashara katika serikali ya Rais Mwai Kibaki anasema kwamba ripoti inamuhuzisha kwa shutuma hizo za rushwa, hususan kwamba alinunuliwa tikiti ya ndege ya first class na kampuni ya BAT, kwamba ripoti hiyo haina ukweli wowote. Je, kama unaonaje, wanasemaje kwenye mitandao kuhusu swala hilo? Basi naona kama hayuko tayari. Naona jamaa anajulikana kama Karinga Joe kwenye Twitter anasema, mbona wanasiasa wa Kenya wanapenda kujitetea kwa umma badala ya wao kwenda kwa utulivu mahakamani na kujieleza huko?
Haya basi, Muridhi, katika mambo ya mtandao pia kuna msikilizaji mwingine, yeye anaitwa ni Odhiambo, anasema kwenye mtandao huo huo, mimi sidhani Wetangula alijua kwamba fedha zilizotumiwa na BAT wakati huo zilikuwa za rushwa.
Napoangalia kutazama hapa kwenye skrini yangu, naona Moses Macha kwenye Facebook anasema kuna msemo kwamba wale wanaoishi kwa nyumba za vioo wawe waangalifu mno wanaporusha mawe. Hao viongozi wa upinzani wamekuwa wakiwasindikiza wanajubilii na kudai ni wanajirusha hodari. Sasa ni zamu yao ya na kupokea mambo.
Na ujue kwamba ripoti hiyo pia imemtaja mmoja wa waziri pia mawaziri wa zamani wa masuala ya sheria huko nchini Kenya, Martha Karua, ambaye pia anasema kwamba atashitaki kampuni ya BAT kwa madai hayo. Sasa kuna jamaa hapa anajulikana kama Kadurima Kinoti, anasema yote yafanyiwayo gizani yatakuja kujulikana wazi wazi siku moja. Tuatumai ukweli utajidhihiri na uongo kujitenga. Na sasa tuachane na hayo ya kutoka Kenya. Huko Krismasi ikibishaodi, wasikilizaji wengi na watu wengi sana kwa jumla katika pembe tofauti tofauti wanaendelea kuzungumzia masuala ya burudani ambayo kwa kawaida huandamana na sherehe za sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Sasa basi, watu hujistarehesha kwa njia tofauti tofauti, lakini sinema ambayo imepata umaarufu mkubwa ya Star Wars The Force Awakens imeendelea kuzua maoni mengi kutoka kwa mashabiki.
I have lived long enough to see the same eyes in different people. I see your eyes. I know your eyes.
Filamu hiyo ambayo imezoa zaidi ya dola milioni 250 kwa muda wa siku chache tu baada ya kuanza kuonyeshwa, imetengenezwa na kampuni maarufu ya Disney na inashirikisha magwinji wa filamu kama vile Harrison Ford.
Haya, vile vile pia yupo Lupita Nyong'o. Basi msikilizaji, kwa masuala zaidi ya burudani usikose kuingia kwenye mtandao wetu www.voiswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu, utapata masuala yote ya burudani. Hivi sasa Harrison Kamau na muktasari wa habari.
Kundi moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani nasema kwamba ni lazima serikali duniani kote ziongeze juhudi za kuwafikisha washukiwa kwenye koti kuu la kimataifa la ICC. Mahakama moja ya Russia imetoa kibali cha kimataifa cha kukamatwa kwa Mikhail Khodorkovsky, mkuu wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Yukos ambaye pia ni mkosoaji wa Rais Vladimir Putin.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu hapo baadaye saa moja na nusu usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Vile vile hapa studio tunaye
BMJ Muridhi.
Pamoja tunakutakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.